čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, htjela bih da vas pitam, povodom molitve, ne bih se vraćala na Isusovu molitvu, nego me interesuje, recimo, ja imam problem sa pažnjom kada se molim i interesuje me ovako, htjela bih da znam, prilikom moljenja, da li trebam da se usredsredim, dajte mi savjet, kad mi misli lutaju, znači pažnja mi se gubi, povremeno se, znači vraća se, gubi se, što da radim, kako da se, da li da se ja pokušavam da se usredsredim na riječi, znači, i što da radim, da li da počinjem molitvu iz početka, da li da je počinjem do onog momenta dok je ne prihvatim ili je trebam prekinuti, jer to mi je normalno tako bi.
Tokom naše molitve sigurno da neće od nas da odstupi kušač.
Da.
Tako da to što nam se misli rasejavaju, njegovo je djelo i očigledno da mora čovjek od toga nekako da se ogradi, a tu postoje razni načini. Dobro je zaista um koliko može čovjek vezivati za riječi moliti, ali sa svešću ja ovdje ne stojim pred nekakvom ikonom i nekakvim zidom.
Da,
ja
da, stojim. Da, to znam, da, znači, baš jest. Upravo i pokušavam da ne zamišljam, bit ću banalna, da ne zamišljam ni nebo, ni bilo što, nego znači samo konkretno riječi. mislim da li sam u pravu.
Jeste, imaju oci tu nekakve male savjete, oni kažu ako si kad recimo odgovarao pred sudijom, znaćeš kako treba da odgovaraš i na molitvi, jer znate, teško da bi nam baš na nekom, recimo do zemaljskih sudova, da bi nam pažnja lećela neđe u stranu. Očigledno bismo bili izuzetno usredsređeni da se nekako iskupimo, a ovo jeste to. Ali ima jedna priča, ispričat ću vam, koja mi je ovako, ne kažem da je baš tačna, ali mi je ovako dosta značila,
da,
ovako u životu, koju mi je baš o molitvi ispričala jedna žena koja živi u svijetu, udata i tako dalje. I sad, pošto svi imamo problema sa držanjem pažnje u molitvi, da li posle čitati ponovo ono što nisi pazio i...
Jer, izvinite, oče, tako se, osjećam se, jer kad krenem, ja to moram da završim, ja osjećam u sebi imperativ, da moram da da završim, i onda znam da odložim, i da kasnije, znači, tražim smirenje, tražim nešto u sebi, i to sam, znači, htjela da vas pitam, da li je to loše što ja to odlažem?
E, pa sad, treba to istrajati do kraja, baš sam zato htio da vam ispričam ovu priču, evo te priče. I kaže ona meni, treba ja, kaže, da pročitam večernje molitve, a onaj moj muž tamo nešto gunđa gdje je ta večera, a djeca nešto skaču po kući, kaže, tamo, još sto briga, a sutra treba ovo. Kaže, vidim ja 3-4 puta, vraćam se ja na tekst, leti pažnja, stojim s onim molitvenikom pred ikonom, a sve mi um te u kujni, te s ovom djecom i tako dalje, pa to potraja, kaže, te ja vidim u čemu je stvar, te ja kažem onom nepomeniku, znaš šta, kaže, um si mi uzeo, ali nećeš tijelo, ja ću ovo ovdje da pročitam. I odmah ona jode. Tako, kažem, ne kažem da je tačna priča, mislim da tako treba, ali
da.
Otprilike, znate, svaki čovjek ima nekakvi svoj pristup i neko svoje stajanje pred Višnjim, i onda najbolje on sam vidi kako to izgleda. Normalno je, postoje neka, da kažemo, jasna pravila, da baš kad sednete ili stanete na molitvu, da se baš ne bavi čovjek nečim što treba sutra da radi, recimo, znate, i tako da ide, nego da proba da, eto, živi za taj trenutak, eto, tu smo, pa tad može mnogo da se dobije. Dakle, to je jedno od, kažem, jasnih tih pravila. Drugo, ono što je obavezno i što ume da otprilike da zaustavi molitvu, to je, recimo, ako s nekim niste u dobrim odnosima, jel, u svađi ste s nekim ili neizmireni, a krenuli ste na molitvu, znate.
Da.
E, to, mislim, to ne može da uspe nikako. Jednostavno, stalno će vam i letiti um i padati ko zna kakve misli. Onda zaista treba ono kako kaže Gospod u Evanđelju, ako si došao da prineseš dar, idi prvo se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi pa prinesi dar i bit će primljen i bit će blagosloven. Dakle, to je neki opšti preduslov molitve.
Da.
Mi smo kao hrišćani, oni koji nosimo Boga, i ne možemo sad da govorimo da nosimo Boga, a kad su u pitanju naša braća, da se odnosimo kao da oni nisu važni za naše spasenje. Dakle, da naš odnos prema njima nije i odnos prema Gospodu.
I, oče, da li bih mogla da vas pitam još nešto? Recimo, da, recimo, ako sam ja konkretno u zavadi sa nekim, u zavadi, mislim, znači, došlo je do uvrede, ja sam tu uvredu u srcu odavno oprostila, ja nisam u situaciji sada da komuniciram sa tom osobom, znači, ne mogu da joj,
recimo, živi u Australiji, recimo, ili tako.
Recimo, da, nije tu, ali ja, znači, tu uvredu ne doživljavam kao tada, toga momenta, ali i ne očekujem, znači, da mi se kaže ni izvini, nema potrebe za tim, jer to kod mene više ne postoji. Ali postoji kod mene odbojnost da se tom osobom ne komuniciram, sem recimo, znači, tih običnih, ne želim više da srećem tu osobu, ja sam je oprostila, ali znam to da nije osoba za mene. Što se radi tada?
Pa, znate kako divno naš patrijarh kaže šta to znači ljubav prema bližnjem.
Da.
I ljubav prema neprijateljima, recimo. Da. Ajde sad.
Evo, ja se izvinjavam, prostoče, i vi i naša slušateljka, čujem već da zvone telefoni, evo i studiji ih čujem, pa bih vas samo zamolio, ako možete da saslušate oca Luku, njegov odgovor na radio prijemniku, da spustite slušalice. Evo, prostite ovaj.
S Bogom, hvala i s Bogom.
Dakle, kaže naš divni patrijarh, šta to znači ljubav prema neprijateljima, a recimo da kažemo, na žalost, to je da želiš njegovo večno spasenje. I ako se nekako vježbamo u tim mislima da čak i onima ljudima s kojima, da kažem, eto tako nešto ne želimo, nekakvu komunikaciju ili tako dalje, ali da mi njima želimo raj. I mislim da će time sve da bude sređeno. Znate, ali da ga baš želite u raju. Onako, da mu bude onako sve potaman. Ne možemo sada da dođemo do svetiteljske mjere da kažemo bolje on nego ja, ali bar da mu kažemo, pa eto, zajedno da budemo, ako Bog da, tamo, pa sve će da bude u redu. Eto, to je tako ukratko.
Evo nekoliko pitanja, oče Luka. Jedan naš slušalac traži vaše mišljenje o tome da li je teži krst monaha ili porodičnog čovjeka. To je ovako vječito pitanje, čini se.
Pa sad zavisi zašto je. Ako ga je Bog odredio da bude otac porodice, a krene u monaštvo, očigledno će mu biti jako težak krst. Isto tako i suprotno. To vam je ono kako veše i bokser i plivač, obojica su sportisti, ali bokser skoči u bazen, udavit će se, a ovoga će neko izbiti u ringu, iako su obojica sportisti. Dakle, svako od nas ima nekakvi svoj put, i sad težak i pretežak je krst kada pogrešno usmjerite svoj život. Ima divna priča u Evanđelju kada Gospod govori kako neko poče da zida neku kulu, pa ne može da dovrši. Pa kaže, svi okolo stadoše da mu se smiju, kaže, gledaj ovoga, poče da zida ovu kulu, pa ne može da dovrši. Pa to nadvezuje na drugu priču, kaže, koji car, pošavši u boj sa 10.000, ne ispita da li može da sretne onoga sa 20.000 što ide. Ako ne može, onda šalje poslanike i moli da se primire, da ne bi svi izginuli. E tako isto i u ovome našemu. To se odnosi i na jedan i na drugi život. Očigledno da je većinu svijeta, da kažem, da Gospod zamislio kao ljude koji ostaju u svijetu, u nas ipak nešto što jedan poseban način života, i zaista nije za svakoga. S tim što ne znači da se ne može pokušati. Meni u nekom početku mog hrišćanskog života strašno značila jedna riječ koju sam čuo, riječ otaca, u kojoj kaže, ako nisi prizvan, učini da budeš prizvan. Jer ja sam svako dosta dvumio, pa da, što baš, mislim, da baš ja to treba, i tako da ne završim nekako u nekakvoj pogibiji, što se kaže, ako sam promašio, ali ovo što kaže, ako nisi prizvan, učini da budeš prizvan, to mi je mnogo značilo. Tako da može čovjek pokušati, ali sve je u nekoj odluci, u nekoj želji. Recimo, ako čovjek želi da Gospodu služi, ako to stavi kao nekakav početni postulat ovog svog duhovnog života, samo će mu se otkriti zašto je. Kako taj svoj život u Bogu da sprovodi, da li u okviru jedne porodice, što opet nije jednostrano. Znate, ne mora ta porodica da bude, ako on živi u gradu, da je za njega život u gradu, ili ako, ne znam, u nekakvoj drugoj sredini, da u njoj mora i da ostane. Dakle, treba nekako da vidi gde, gde mu se čini da je najlakši put ka Bogu i onda to da preduzme.
Imamo jedno veoma interesantno pitanje, kaže, po časopisima Svetigora, misli na naš časopis, naše izdavačko informativne ustanove iz koga se razvila ustanova sva, kaže, često se spominju riječi kao što su grijeh, smrt, gnjev Božji. I onda jedna ovakva konstatacija, kaže, nama je u ovom životu dosta toga. Gdje je milost, hoćemo milost u Boga.
Hoćemo milost.
Zanimljivo.
Pa to kažu ljudi, ima neka šala, kaže, kad je Bog stvarao svijet, kaže, onda su Srbi stajali okolo i kritikovali, te ovo ne valja, te namučit ćemo se, te će da bude tako. Sigurno da nam treba milost Božja, meni prvom, evo, ali ako mislimo toj milosti Božoj da priđemo na, na način hrišćanstva, onda ćemo prići kao Hristos. Onda ćemo na Golgotu.
Ne možemo izbjeći krst nikako.
Pa na krst, pa u grob. Dakle, to je jedan put. Divno je rekao otac Justin, kaže, naš put je krsta, sa krsta se ne silazi, s krsta te skidaju. Znate, i to, ja znam, to sad strašno zvuči, to je onda djeluje kao nekakva religija, užas, znate, to mislim. Ali prvo mi moramo shvatiti da smo u užasnom stanju. Mi smo jadni bili u raju, a evo nas ovdje na asfaltu. Mi smo strašno zabrljali. Mi smo pali toliko da je truležnost ušla u svemir. Mi smo pali samo svojim nekakvim moralnim padom. Evo, znate, može čovjek to da gleda koliko je se taj naš pad reflektio, pogledajte
da,
kako...
Kaže, što kaže otac Justin, baš ste pomenuli njega, kaže, se, čovjek bez Boga 70 kg krvave ilovače.
Eto
i
tako.
To djelo je tako zastrašujuće. Ali je tako.
Ili recimo, evo, pogledajte, ne morate se čovjeka, pogledajte oko nas, recimo, postoje te zvijeri koje su nekad u raju bile sve pitom. Pogledajte s kakvom divljaštvom skaču jedna na drugu i rastržu jedna drugu. A to nisu ne same krive, to je kriv taj moj i tvoj praotac Adam, što mu se učinilo da je bolje nešto što se njemu čini nego ono što, što mu Bog reče. Pa evo kako je završio. To jest kako smo mi. Ušta je sva nas, kaže divna ona pjesma onih bogomoljaca, onih se skupljali u manastiru Žiči, pa kaže, oj Adame, naš grešni praoče, s tvoga greha sva nevolja poče. Dobro, sad ne treba da njega mnogo osuđujemo, jer da smo mi bili na njegovom mjestu, pali bismo isto tako, ako ne, se ne bismo još i strašnije razbili. Divno, neko reče, kaže, Bog i Adamu kad je pao, da bi mu pokazao koje su mjere tog pada, pokazao mu 20. vijek. Bombardovanja, čuda i tako, i kaže to.
A sveti Serafin Sarovski kaže na jednom mjestu, ako se ne vara, mislim da, da je on, baš on da to kaže, da je Adam prije pada najmudriji čovjek koji je ikad živio.
Da, sigurno.
Znači, do Hrista.
Najmudriji
do čovjek. Čovjeka,
ne. Jeste, čovjek koji Boga gleda u licu k licu. A to nije samo fizičko gledanje, to je. I eto...
I eto razloga da ga ne osuđujemo kao krivca za naše...
Pa znate, sad da ga osuđujemo, ali da sad ne uđem u nekakvu, ne bi bila, da li bismo mi znali da je toliko čovjekoljublje Bože da on nije pao? Znate, kad je neka beba u kolevci, njoj je nešto prirodno da je, da je majka voli, kad je sve onako fino ututkana i tako, a kad je nađete negdje, Bože mi oprosti, u kontejneru, pa je neko izvuče iz kontejnera, je li tako?
Da.
I onda se vidi šta je ljubav. I baš tako je nas Bog izvukao iz, iz ovoga užasa i postavio nas. I gdje nas je postavio? Nije nas postavio tamo gdje smo bili. U tome je stvarno sva dubina. Postavio nas na svoj presto. U liku Hristovom ljudska priroda sedi s desne strane Boga i Oca. I čovjek postaje zaista veći od anđela. A nije bio takav kad je pao. Tako da ne osuđujemo Adama, ali mislim da se i ne tješimo tako nekakvim slikama u momentu kad treba djelovanje. Jer mi smo ako ko ljudi se dobro uspokojimo u nekakvim slikama našega spasenja, u momentu kad treba djelovanje, da smo nekako pokažemo zaista da je Adamovim padom pala malo i volja. Nije palo samo to viđenje Boga, nego eto i ta volja. Čuo sam jednoga zaista velikih otaca kako tako onako više sam za sebe kaže, pa kako je mogao da se pređe tako Adam, kako.
Da,
a svi bismo se tako prešli.
Oče Luka, počeli smo priču o monaštvu, pa predlažem da sada nekako taj prsten napravimo, što bi se reklo, da zaokružimo. Monaštvo danas i monaštvo kroz istoriju, to je očigledno, svijet se mijenja, ali nagore. Gdje je tu monah savremeni u odnosu na tu činjenicu? Za mene je to recimo činjenica da ide nagore.
Da. Ako je monah, onda je, kako to kaže Sveti Ivan Lestvičnik, onda je u onome što mu je svojstveno. A sad to može da bude i kosmički brod, a može da bude i pećina, ali pristup je isti. Nama je Sveti Sava ostavio kao jedan imperativ shvatanja svijeta onu čuvenu rečenicu: sve za Hrista, Hrista ni za šta. I sad otprilike monaštvo kao neka vrsta, da kažemo, eksplicitnog hrišćanstva, ako bismo tako mogli da kažemo, mora baš to da drži: sve za Hrista, Hrista ni za šta. I onda je zaista svejedno i u kojem vijeku živite. I danas vjerujem da su nekakva gora vremena, znate, to ne mora baš da bude tačno. Gora su nama, možda smo mi gori, ali ne znači da ta baš vremena moraju da budu, kako kaže naš Njegoš, nove nužde rađu nove sile. Tako da i u ovo vrijeme zahtjeva nekakav poseban odgovor, ali to ne znači da taj odgovor je toliko teži nego odgovor u vremenima i koji su iza nas. Sigurno mnogo toga se promenilo. Kao što mi reče jedan monah, kaže, izgleda se za ovih 20 godina svijet promenio više nego za posljednjih 2000 godina. I sigurno je tu u pravu, s tim što nije se promijenio za monaštvo. Znate, nije monaštvo samo u toj slici svijeća koje se pale u keliji, odsustvu elektrike i tako više, ono u nekoj vrsti spremnosti zaista za boj. To se monasima i govori kada se monaše, ova Kamila koju stavlja, naziva se šlemom spasenja, ono sve iz apostola Pavla, i brojanice su mač duhovni, on je zaista gotov, spreman za boj. E sad, taj boj može da bude zaista u bilo kakvim zemaljskim predelima, ili čak, Bože mi oprosti, možda će nekakvi kosmički da budu, Bog zna na što će sve to da liči. Sad svi nešto monahi osuđuju da mnogo putuju, znate, pa možda će jednog dana biti u ovom space shuttle. Ali ono što je jedino na potrebu je tu ono što čini monaha. On je time monah onim što je jedino za potrebu. I zato sve ovo sve ovo što neće vaskrsnuti za njega nije jedino za potrebu. Što ne znači da i te druge stvari Bog ne blagosilja, sigurno da blagosilja i brak. Ali to neće vaskrsnuti. I onda ona gleda samo ono što će vaskrsnuti, da mu to bude predmet i njegovog mišljenja i njegove molitve. U krajem slučaju vidjet ćete da nema ljudi na svijetu koji teraju ljude u brak nego monasi. I kad se desi da neki put bude nekakvi razvod braka na vidiku, onda monasi skaču da se taj brak očuva. Ali u stvari gledajući time ono jedino na potrebu, dakle gledajući to čovjekovo usmjerenje ka carstvu nebeskom, koje može da bude poljuljano ovim zemaljskim nedaćama.
I evo oče, imamo još jednog slušalca na telefonskoj liniji. Pomaže Bog. Halo?
Bog vam pomogao.
Čujemo li se?
Oče, blagoslovite.
Bog te blagoslovi.
Htjela sam jedno pitanje, vidim da je kratko vrijeme do 11, pa sam jedva dobila vezu. Ako mogu da postavim jedno pitanje, kratko je, nije
dugo.
Da li sme da se moli Isusova molitva na brojanici 33 bez blagoslova duhovnika?
Pa sad, ako vam je baš rekao nemojte, onda nemojte. Znači.
Nije mi rekao niko nemojte, ja vas samo pitam, to je moje... Niti je rekao mogu ni ne mogu, nego ja vas pitam.
Znate, ta malo okrugla brojanica, ona je smišljena da ljudi ovako u hodu na radnom mjestu, šetajući negdje tako, da prizivaju najsvetije ime. Ovo što se i oblike za to svako ima blagoslov. A ovo što se odnosi na povlačenje, na usamljivanje, na čak ono što za šta mora da bude blagoslova, to su te vežbe sa uzdisanjem i izdisanjem prilikom dijelova molitve, za to zaista mora da bude blagoslova. A za ovo slobodno neće biti štete ovako.
Mislim da ne pogrešim nešto, pošto one jutarnje i večernje molitve, mislim, ja sam najobičniji građanin. A tu brojanicu sam kupila, a sam pročitala negdje da ne sme da se moli bez blagoslova duhovnika. Zato sam pitala.
To se odnosi na tu usresređenu molitvu o kojoj sam sad rekao.
Srdečno,
da, jeste. Sa spuštanjem uma i srca, i sigurno to ne možete da probate tako dok vam nekako to zaista mora sa blagoslovom duhovnika.
Da, a znači s ovim neću da pogrešim ništa.
Ništa, bez problema.
Dobro, hvala vam.
Bogu hvala.
Hvala i vama što ste se javili. Evo, imamo još minut i po do vijesti koje je priprema naša informativna redakcija u 23, znači moment je da
se oprostimo,
privodimo ovu emisiju u kraju. Oče Luka, uz blagodarnost u ime slušalaca koji su večeras bili sa nama, što ste našli vremena da dođete u studiju Radio Svetigore, da budete u našem programu gost, molimo za blagoslov.
Da bude, kao što rekao na početku, Boži blagoslov na nama svima u ove postne dane, da dovedemo ovu pučinu posta do kraja u ovoj našoj krhkoj lađi zemljanog tijela, koje ipak, iako je krhko, u stanju od sebe da primi oganj nebeski.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.